galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa inakaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 24-ka bisha juulaay sanadka 2020-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaam.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sanad kadib qaraxii gobolka banaadir ee lagu dilay mas-uuliyiin uu ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka banaadir ee duqii muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow.
isagaan la cararnay marka ugu horeyso albaabkii nagu xirmay waa nalagu soo jebiyey, wiilashaa nagu soo jebiyey sekuuritka, isagaan la cararay aniga. wuxuu ahaa guddoomiye bulshada ku dhex jiro oo naxariista mar walbana dhex taagan, aana iska ilaalin jirin. haddana
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno shirkii dhuusamareeb toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey iyo natiijooyinkii ka soo baxay.
talasulaad iyo waxa noo socdaan iyo aan hore u soconno ma aanan gaarin waxa warqadaha noogu qoran inaan boqolkiiba boqol ku shaqayno.
waxaanu leenahay ku kala kicina wax laysla ogol yahay miiska soo saara, annagana wixii fikir aan hayno ama bulshadii aan ka sidnay annaga aana wakiilada ka ahayn waanu gaarsiinayna annakana.
Shirkan runtii shir muhiim u ahaa, wuxuu kusoo aaday xili madaxda qaranka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan is arkin muddo sanad iyo ka badan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhristo caashe ibraahim aadan.
madaxweynihii hore ee dalka Tanzania Benjamin William Mkapa ayaa dhintay jimcahan isagoo da'diisu ahayd 88 jir. madaxweyne John Magufuli ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay in Mkapa uu ku dhintay cisbitaalka Dar es Salaam halkaas oo lagu daweynayay. madaxweyne Magufuli ayaa ku dhawaaqay muddo 7 maalmood oo baroordiiq ah, taas oo ay ka mid noqon doonto calanka dalkaasi oo kala bar hoos loo dhigi doono. Mkapa ayaa waxa uu hogaaminayay dalka Tanzania sanadkii 1995 ilaa 2005 ka hor inta uusan xilka ku wareejin Jakaya Kikwete. Mkapa ayaa soo qabtay xilal ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka warfaafinta iyo danjiraha Kanada. dowladda Shiinaha ayaa amar ku bixisay in Mareykanka uu xiro qunsuliyaddiisa ku taalla magaalada Chengdu jimcahan maanta ah, isagoo ka jawaabaya dalabka Mareykanka ee toddobaadkan ee ah in Shiinaha uu xiro qunsuliyadooda ku taalla magaalada Houston maadaama xiriirka labada dowladood ee ugu dhaqaalaha weyn uu xumaaday. amarka lagu xirayo qunsuliyadda Chengdu oo ku taalla koonfurta galbeed ee gobolka Sichuan ee dalka Shiinaha ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay mid argoosi ah iyo sii wadida jawaabaha dowladda Shiinaha ee tallaabooyinka dhowaan ee qaaday dowladda Mareykanka. Shiinaha ayaa ka digay in uu ka argudan doono kadib markii si lama filaana loo siiyay 72 saacadood oo ah ilaa iyo jimcahan maanta ah in uu ku xiro qunsuliyadooda Houston ee dalka Mareykanka, waxaana Mareykanka ka codsatay in tallaabadaasi dib ay uga fiirsato. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Beijing kama aysan jawaabin codsiyada ah inay ka hadasho. qunsuliyadda ayaa la siiyey muddo 72 saacadood ah oo ay ku xirto amaba ilaa iyo 10-ka subaxnimo ee maalinta Isniinta, sidoo bartiisa Twitterka ku qoray tif aftiraha wargeyska Global Times. koox caalami ah ayaa soo gabagabaysay falanqayn horudhac ah oo ku saabsan sanduuqyada madow ee diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalka Ukraine ee ay sida kamaada ah ku toogatay dowladda Iran bishii January, sida uu sheegay guddiga badbaadinta gaadiidka ee Kanada. guddiga ayaa sheegay in shaqada baaris la soo gabagabeeyey, laakiin baaritaankii uusan weli dhammaanin. waxa uu sheegay guddigu in weli ay jiraan su'aalo badan oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga jawaabo. guddiga ayaa waxa uu ku booriyay dalka Iran oo ah waddanka hogaaminaya baaritaanka inay sii daayaan macluumaadka sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo intaasi ku daray in waddanku uusan u fasaxin guddiga in ay sii daayaan faahfaahinta. baarayaasha ka socda wadamada ay dadkooda ku dhinteen shilka diyaaradeed ayaa toddobaadkan ku kulmay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. diyaaradda Ukraine International Airlines ayaa waxaa ku dhacay laba gantaal kadib markii ay ka duushay magaalada Tehran iyadoo ku sii jeeday Kiev 8 Janaayo waxaana ku dhintay dhamaan 176 qof oo saarnaa.
Aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibrahim Aadan oo warkaynoo akhrinaysay. Aan ku horeynay maanta oo kale 24-kii bishii Juulaay ee sanadkii 2020-kii waxay ahayd maalintii qarax la sheegay inuu ahaa ismiidaamin uu ka dhacay hoolka shirarka xarunta maamulka gobolka Banaadir halkaas oo xilligaas ay ku shirsanaayeen madaxda maamulka gobolka. Qaraxaasi waxaa ku dhintay agaasimayaal iyo gudoomiyaal degmo, waxaa kaloo dhaawac ka soo gaaray markii dambe dalka Qatar ugu geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso. Wariyaha V O A da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin ay qaraxaasi ku eegaysa magaalada Muqdisho kasoo dirtay.
Sanad ka hor 24-kii Juulaay 2019-kii maanta oo kale qarax ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar gaar ahaan hoolka shirarka maamulka gobolka Banaadir ayaa sababay dhimashada 10 ruux oo ku jiray Allaha u naxariistay duqii hore ee Muqdisho 3 gudoomiye degme 4 agaasime ee 2 la taliye sare iyo dhaawaca 12 qof oo ku jiraan gudoomiyaal degmo iyo hool wadeena ka tirsanaa maamulka waxaana isla goobta ku dhintay inta badan masuuliyiinta gobolka halka gudoomiyihii hore Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso uu 10-dii Agoosto dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxi dhacay inkastoo markii hore lagu jahwareersanaa sax ahaanshaha qaraxa goobta ka dhacay hase ahaatee saacada kadib qaraxa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye
marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka Banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eeg mid si aad loo soo qorsheeyay maadaama uu gaaray meel aad muhiim noogu ah baaris ayaa ciidanka booliska taliyaha booliska iyo ciidanka booliska ku jiraan sidii wax u dhaceen waana ogaan doonaa sida ugu heerka sareysa ayaa loo baari doonaa ficilka argagixisada cidii ka dambeysay iyo cidii gacan siisay ee gaarsiisay halka uu gaaray.
Qaraxa ayaa dhacay xilli uu maamulka gobolka Banaadir uu halkaasi uga socday shir toddobaadle ah oo ay yeeshaan iyadoo saacado ka hor qaraxa uu halkaasi ka baxay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan oo xarunta gobolka Booqasho ku yimid maalintaasi. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Aamir Shakeeti oo maalintaasi ka qayb gashay shirka kana mid ahayd mas-uuliyiintii ka badbaaday qaraxaasi ayaa VOA ugu warantay sida ay wax u dhaceen.
Shirkii markaa imaaneen holka aad iyo aad ayuu u buuxay, waxaa ku sugnaa goobtaasi agaasimiyaal guud gudoomiyaasha 17 degmooyinka gobolka Banaadir qaar ka mid ah qaar gudoomiye ku xigeenada degmooyinka la taliyaasha waa la wada buuxay. Wax ka maqnaa markaas inta ka shaqeysa arrimaha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ayaa shirka ku diyaarsanaa. Shirkii hadaan soo fariisanay shirkii waxaan u fadhinay qaabka u fadhinay hadaan ka hadlo maalintaas maalin lagu finalay ahayd adiga 4 safood oo saasay duqa laakiin uu shirka doominay. Aniga waxaan fadhiyay gacantiisa bidixda. Aniga waxa igu xigay Injineer Axmed ee Allah u naxariistay dhaawaca uu dhiman doonaa mar dambe soo markuu dhaawac ka soo bogsoonaa tan dhaawac iyo kale uu dhimanaa. Waxa igu xigay Cabdi Daahir oo markaas goobta ku nafwaayay gabadha isqarxisay oo gaasimaha Basiira la dhahayaa isqarxisay meesha iyada fadhiday gacantiisa midigta gudoomiyaha waxa fadhiyay la taliyaha dhanka sharciga ee Injineer Sabriye waxa ku xigay gaasimaha shaqadii shaqaalaha waxa ku xigtay gudoomiyaha degmada Cabdi Casiis Sabax waxa ku xigay gaasimaha guud ee bilciisu celinta nadaafada intoodan isla markaas si ku nafweynayaan meesha intooda marka qaraxa uu dhacay qaraxa anaga horta waxaan u maleeyneen maalintaas hoobiyaal soo dhacay hoobiyi inuu soo dhacay u maleeyneen iftiinka iyo uurada iyo wixii markaan aragnay imeeshii oo dhan oo la is arki waayay aniga waxay ila noqotay inuu hoobiyo soo dhacay laakiin markii dambe qeyladii abaadkii markii dadkii wada ooyeen dhiiggii waxaan dareemay aan arqayn waayay markaasaan kusoo cararnay anagoo gudoomiyaha wiilisha securitykiisa ah iyo anaga kusoo cararnay gudoomiyaha gudoomiyaha markaan kusoo gudoomiyaha isla markiiba ogaal ma lahaynba markii uu dhulka dhacay isagoon ogaal lahayn isagaan la cararnay marka ugu horeyso albaabkii aan nagu xirmay waa nagu soo jabiyey wiilishaa nagu soo jabiyey securitka isagaan la cararay aniga wuxuu ahaa gudoomiye bulshada ku dhex jiro u naxariista mar walbana dhex taagan aanan iska ilaalin jirin haddana
xarunta gobolka banaadir waxa ay ka mid tahay goobaha dowladda ee sida weyn loo ilaaliyo waana tan keentay in dood adag ay ka dhalato weerarkii dhacay su-aalana la iska weydiiyo isla markaana sababtay in 18-ka bishii Diseembar 2019 uu baarlamaanku u yeero dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha amniga dowladda waxaana xilligaasi mas-uuliyiinta baarlamaanka tagay ka mid ahaa wasiirka amniga Maxamed Abuqar Islow xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayaa weydiisay su'aal xiriirtay kiiska qaraxa xarunta gobolka ee halka uu ku dambeeyay waana kuwan su'aashii iyo jawaabta wasiirka uu ka bixiyay xilligaasi
arintii gobolka Banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo duqii magaalada 3 gudoomiye degmo iyo 9 agaasime qaraxa dhacayna uu ahaa mid aan yaani miina loo dhigayna ahayn guri la soo jabiyana aan ahayn oo xafiiska ka dhacay dhacdadaas ma waxay ku dhamaatay sidii dhacdooyinka hore kaleeto Allah u naxariisto gudoomiye gobol la magacaawdo xaqiiq ku dambeysay arintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xil dhibaan ahaan inaan ogaano arintaas meesha ay ku dambeysay
baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo laakiin waxaa weli noo taagan dadna waa loo xiray dadna u xiray yihiin baaritaanka waa socda markaan leenahay marka lama soo bandhigi karo in la soo dhamaado baaritaanka laakiin dhankeena meesha uu dhacday qaarna video ka haynaa oo muuqaal la arki karo dadkii waa la hay qaar la qabtay qaar kan waa lagu raajooga marka hadaan soo bandhigno waxa dhici karta xogaa in wax u yimaado marka anaga ugu xanuun badan dadka waa waxa ahay dad asxaabna saaxiibana ay kulligeena oo gudoomiyaha ugu horeeyo marka aan ku xunnahay
weerarka oo si guud iyo si gaar ah u saameeyay dadka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaan wali kala cadeyn sanad kadib qaabka uu u dhacay weerarka ee cidda fududeysay marka laga reebo in dawladdu ay sheegtay in qaraxaasi ay fulisay gabar aragga naafa ka ahayd kana mid ahayd shaqaalaha gobolka balse baaritaankii loo baahnaa aan la marsiinin markii la shaqaaleynayay sidoo kale ma jiro cid maxkamad loo soo taagay weerarka ilaa ii hadda marka laga soo togo in dhowr qof ay hay'adaha amnigu u qabteen xilligaasi gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Barqab oo xilliga qaraxa uu dhacayay ku sugnayd dhismaha xarunta inkastoo aysan ka qayb galin shirka ayaa VOA-da u sheegtay in warbixinta la xiriirta qaraxa ay wali ka sugayaan hay'adaha amniga ee heer federaal iyadoo uu sanad ka soo wareegay weerarka
magaaladan waa magaaladii Muqdisho waa caasimadii waxaan la leenahay inaan is diibno waay marka sida dad badan ay qabaan waxaan anigu aan u baahanahay wali shacabka reer Muqdisho ay sugayaan jawaabti lama amniga ay bixiyeen aysan ahayn mid waafi ah oo inagu filan maynan ahayn dabcan waxaan la sheegay agaasimii uu magacaabay uu asigu u gargaaray gaarigiisa kuwada inay naqarxisay laakiin way inda lahayd yaa wada qaraxa yaa ka dambeeyay yaa qorsheeyay dajiyay yaa loo xiray yaa loo eedeeyay yaa lagu tuumayaa intaba wali lama amniga ku sugayna waxay ila tahay waxay u baahan tahay in lagu dhiirado xaqiiqda dhabta ah oo aan laga baqanin
weerarka oo mas-uuliyadiisa ay sheegato ururka Al-Shabaab ayaa saameyn ku reebay maamulka gobolka inkastoo dad badan ay qabaan in amniga Muqdisho uu soo hagaagay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa misana qaraxyada noocan ah waa kuwa soo noqnoqda magaalada Muqdisho waxaa kuwoodii ugu waaweynaa ka mid ahaa qaraxii Shaamu ee bishii Diseembar sanadkii 2019 ee arday mas-uuliyiin dowladda ka tirsanaa iyo waalidiinku nafwaayeen kii 14kii October ee isgoyska Zobe iyo kuwa kale oo badan oo hoteelo iyo maqaayado lagu galay. Marka ay qaraxyadan dhacaan ama si qorsheysan loo dilo xubno muhiim u ah bulshada, waxaa maalmo kooban laga dareemaa Muqdisho xanuunka iyo murugada. Laakiin toddobaadyo kadib waxaad moodaa in aanay waxba dhicin. Dadka ammaanka Muqdisho ka faallooda ayaa qaba intaasi ay ugu wacan tahay dadka oo dagaalada iyo dhiigga daadanaya ka daalay oo adkaysigoodu sarreeyo, noloshana iska sii wata. Laakiin kuwa kale ayaa qaba in aanu jirin wacyi dowladeed iyo mid shacab oo bixin kara jawaab looga hortagayo in wixii dhacay aanay dib u soo noqon. Seenab Abukan Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, sanad kadib ma jiro cid maxkamada loo soo taagay, lamana oga halka ay ku dambeysay baaridii hay-adaha amniga ee dowladdu ay ku dhawaaqeen xilligaas. Haddaba xaguu maraya ammaanka gobolka Banaadir sanad kadib qaraxaas? Cabdisalaan Yuusuf Guleed, oo ahaa taliye ku-xigeenkii NISA qaybta howlgallada kana faallooda arrimaha ammaanka, waxa uu ka mid ahaa waalidiintii maalinkaasi wiilashooda ku waayay qaraxaas. Maxamed Colaad Xasan ayaa kula xiriiray khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Waxaana ugu horeyn uu weydiiyey dareenkiisa iyo xusuustiisa maalintaasi.
Maanta oo kale sanadkii la soo dhaafay ayaa maalin aad u xanuun badan. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay xanuun badneyd. Gobolka Banaadir qaas u ahayd, anigana mid qaas baa ku dhacday. Wiilkaygiiba maalintaas ku shahiiday oo kamid ahay dadkii agaasimayaasha ka ahay gobolka Banaadir muddana kasoo shaqaynay, Maxamed Cabdullaahi loo yaqaan Caaqib. Soomaali dambana waxaa gaaray runtii dhibaato aad u weyn. Guddoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Yariiso maalintaas Allah yarxamo isagana wuxuu ahaa dadkii mas-uuliyiinta ugu sarreeyay meeshaas ku dhintay. Waxyaabaha dadka anigoo kale ah ee dadkoodii maalintaas ku waayey maantoo kale ayagu aad murugo ugu tahay waxay tahay inay si jireen ilaa maanta wax qof dembi loo qabtay iyo qof u xiran iyo qof de maaragtay cadaalad la horkeenay. Iyadoo dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Prime Ministerka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaro intuba ay ballan qaadeen in cadaaladda la horkeeni doono dadka dambeeyay, laysna fahamsan yahay inuusan ahayn wax iska dhacay ee ahayd qorshe weynoo laga shaqeeyey. Meesha wax ka dhaceen markii la fiirshiyey qaabkay wax u dhaceen, marka waxaan dhihi karaa maanta oo kale wixii dhacay khasaare weynay ahaayeen, laakiin khasaarada lamidana waxay tahay inaan sanadka bacdi waxba laga qabo.
Markaad fiiriso wixii meesha ka dhacay, wax fudud ma ahayn. Dowladduna waxay sheegtay baaritaan lagu sameynayo. Baaritaankii ilaa hadda miradhal ma jirin. Wax miradhalay oo soo baxay sidaad sheegaysa ma jiraan. Maxay kula tahay in baarista arintaasi ay miradhal u noqon weysay? Ma tabarta dowladda, ma kiiska adkaaday, ma hawsha cid kale faraha la gashay? Bal haddaad falanqayso amnigana waad kasoo shaqaysay.
Horta mar kasta waxaa la aaminsanahay hawshan inay hawl kowl ay dad waaweyn ku lug leeyihiin, inay tahay howlan iska dhicin oo sida argagixisada dee, laanu sababta meesha wax ka dhacayeen ama qaabka wuxu dhaceen ma ahayn qaab la dhihi kara dayac iyo dee meel checkpoint iyo askar wax lagu baaraya ma ahayn, hotel la soo weerarana ma ahayn. Meesha waxay ahayd yani wadnihii maaragtay gobolka Banaadir, meesha ugu dambeysa oo ilaa 6-7 checkpoint ama baaris la maray. Aniga aqoontayda security markaan ka hadlo, ma dhicin karto in meeshaas la iska tagamo wax laga sameeyo. Dowladda Soomaaliya marka ayadoo arinta wax kaalmeynaya waxay tahay ilaa maanta inaysan jirin qof maxkamad la soo istaajiyay, ama uusan jirin qof loo qabtay, ama aysan jirin cid la eedeeyay, ama cid hataa shaqadii looga saaray. Ma garanaysaa?
Cabdisalaan, marka laga soo gudbo weerarkaasi dhacay, sanad baa laga joogaa, welina magaalada Muqdisho wada arkaysaa dilal baa ka dhacaya oo dad shacab lagu dilayaa, ama shabaab ha dilaano, ama ciidamada dowladda Soomaaliya ha dilaano, dilkii wuu socdaa oo xalay baa ugu dambeyso laba qof baa lagu dilay. Bal haddaad ka waranto amniga magaalada Muqdisho siduu yahay sanad kadib?
Amniga magaalada Muqdisho haddaad maanta fiiriso sanadka bacdi dilkii yariiso, waxaan dhihi karnaa waxaa jira isu soo tar ama waxyaaba muuqanaya oo calaamad u ah inuu amnigu gacanta ka baxay, yacni maalinba maalinta ku xogta sii xumaanay. Maanta magaalada Muqdisho miinooyin la dhigaa oo dadka miinooyin baa lagu dilaa, baabuur socda oo miino loo dhigay mar ugu dambeysa gobolka Banaadir ma yaqaaniin ama lamaba xasuustaba 4 sano 5 sano baabuur miino lagu xiray waan aragno, deeqarax lagu xiray ama baawur qarax lagu dhiftay laakiin baawur meena loo dhigay oo jidka tala dhigay la kacdo waa wax xun waxaanu ku tusay in dayacada iyo maartay amniga xumaanta amniga meesha ay si marayso dadka ciidamadu dilayaan ciidamada laftooda waxa dilaya maanta ayaa la isweydiinaya dadka gobolka banaadir markaa weydiiso waxay ku leeyihiin ciidamada wax dilaya ma aha ciidanka hor u joog jira gobolka ciidanka wax dilaya ma aha ciidankii la yaqaanay dadka la dilayna ma aha dad dambi galay ama hataa qatar geliyey ciidanka ee waa qof loo dilay si ka baxsan ee sidii dadka xamar ugu dhima jireen marka waxa muuqata in shucuur cusub waxa muuqata amaan darro cusub waxa muuqata in tacadi cusub oo ciidamada geysanayaan iyo accountability la'aan isla xisaabtan inuu san jiray
kaas waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuley tali ku xigeenkii hore ee NISA oo u warramayay Maxamed Culaad Xasan
haddana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaa magaalada dhuusamareeb ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada oo todobaadkan idinkaga imaanaya dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii wadatashiga ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee looga hadlaya hanaanka doorashada soo aadan shirka oo socday maalmo la isku mari waayey nooca doorasho ee xilliga la qaban karo iyo waqtiga ugu habboon ee doorashadu ay ku dhici karto ayaa la isku afgartay qodobo ay madaxdu isku raaceen wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug أحمد شرع فلقلي أياش راح يمهي مدى قضبادي مدحدو أي ودقارين إيه كسو بحي شركي دو سمريبكو سو إلا داي
سيدا لدقو بشاكتي وحا كسو بحي قضباد مهيمة قضبك أغميم سنو لطابن كرا وحوها إن دورشال لسلقرت إن حلقي لقارو وحيالها كيدا دمنا فرسبيني كوبا هانا إمدو لقبال لماي سيدا سنشي فقوين وحا لسلقي وقتي آن هاي سنو sida wax yihiin dalka aan ku nool dalka uu yahay hadii markii waxaas dhan la eegay dawladda federaalka madaxweynuhu uu horeeyay ra'iisul wasaaruhu ay matalayeen iyo dhinaca kaleba waxa wixii laga fursad waayay ayaa la isku soo jiijiday oo la isla eegay waxayna timid doorashadu inay sideedii noqoto waxayna kaloo timid in qaabka loo dhigaayo ee laga talageliyo cid kasto oo hadii la kuulayo nuxur kuleh baarlamaanka kowka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu Muqdisho ku laabanayaan baarlamaanka in badan oo ka mid ah waxay qayb ka ahaayeen arrintan inta kale aan qaybta ka ahayn xaruntii iyo gudoonkii ay ku jireen talaal lagu noqonaya baarlamaanku wuxuu weeyay sharci dejinta waa laf dhabarta ummada wax lagu heshiiyay oo loo arkay dan loo arkay waxa laga filan karaa wax weeye inay eegan sababta waxa weeye dalka Soomaaliya wuxuu ku soo shaqeeyay talasulaad iyo waxa noo socdaan iyo aan hore u socono ma aanan gaarin waxa warqadaha noo qoran inaan boqolkiiba boqol ku shaqeyno waxaan weli joognaa inaan isku dhex wadno waad ogto waata la yidhaahdaa sharcigu waa qabyo waata la leeyahay marka waxa la is leeyahay baarlamaanku waaba cidda kaliya waa hooyadii waa cidda kaliya laga filan karo xaaladay qiimeeyaan qiimeynta u muuqata madaxda dhuusare ku shirtana ayaana u muuqataa sababta mas-uuliyaddii wax ku leeyihiin dhibna laga fili maayo lamana burburin karaba
cadar cismaan juuraati oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa sheegaysa inay ku dadaalayeen sidii dhinacyadu ay isugu waafaqi lahaayeen qodobo ay isla ogol yihiin
bulshada rayidka ah sembri waxay ku shaqaysaa rabitaanka bulshada ay wakiilka ka tahay bulshada marka waxaa waayahan socday isjijiidkan maxay ahayd doorashooyinka la isku haystay annaga marka doorka aan ku lahayn wuxuu ahaa in Soomaaliya maadaama ay tahay dawlad hadda ka ceysa in aysan ka dhicin maaragtay doorashada dhibaato inaysan ka imaan inaan gogosha lagu kala kicin maamul goboleedadii waad aragtay inay soo saareen go-aan ay ku midaysan yihiin marka annaga marka sembri waxaan culays ka saareynay in aan helno wax la wada ogol yahay oo la isla rabo aanan tafraaruq iyo dhibaato iyo dalkeena iyo dadkeena aan u keenaynin in meesha ay kasoo baxaan ayaan seen beri annagu aan taageereynay aan la soconnay aanu maaragtay baritaabeynay waxaanu lehayn ha ku kala kicina wax laysla ogol yahay miiska soo saara
marka ay noqoto in talooyin caynkaasa aada soo jeediseen madaxdu maxay ahayd jawaabihii aad kala kulmayseen
waxaanu la kulannay dhammaan maamul madaxweyneyaasha maamul goboleedada dhammaantood waan la kulannay ra-iisul wasaaraha waan la kulannay madaxweynaha waan la kulannay dhammaantood waxay noo sheegayeen in aanu wax laysku ogol yahay inay soo baxayaan ee aanan lagu kala tegaynin meeshaan annagana wixii fikir aan hayno ama bulshadii aan ka sidnay annaga aana wakiilada ka ahayn waanu gaarsiinaynay annagana
qodobada ay dhinacyadu isla gaareen ayaa waxaa qayb ka ahaa aqabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda balse nuuca doorasho ee la qabanayo ayaa ahaa mid aan lagu caddaynin qoraalkii dhinacyadu ay soo bandhigeen cabdiwahaab sheekh abuukar nuur waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ka faallooda siyaasadda galmudug waxa uu qabaa qodobadii ka soo baxay shirka dhuusamareeb ay isu wanaayeen oo aan la kala caddayn
shirka oo in muddo ah socday waxaa kasoo baxay qodobo markii si loo fiiriyo si horta la filayay ma aysan noqon oo waxaa laislahaa dhan unbaa loo ridi doonaa sababtoo ajendaha shirku wuxuu huwanaa laba nooc oo nooc ku aadan maamul goboleedyada oo ah in doorasho qof iyo cod aan la geli karin suuragalna aysan ahayn ayagoo u cuskaday dalka inuusan ammaan ahayn waqtigiina gaaban yahay sidii hore u sheegtay guddoomiyaha doorashooyinka oo tiri suuragal ma aha qof iyo cod hadda inaan qabanno taasoo ay cuskanayeen maamul goboleedyadu dhanka kale madaxweynahana isna fikir wuxuu watay oo in uu qabsoomi karo doorasho qof iyo cod maadaama baarlamaankii ay ansixiyaan isagiina uu saxiixay taa oo isagana uu cuskanayay saan ka dhadhaminay khudbadiisii ahayd maxaan kuraa gabagabada oo ahayd in maxaan kuraahdaa markii la doortay afar bil kadib uu saaray guddi ka shaqeeya afar ajendo ajendadaasoo kale ahaa in la helo inclusive politics wax loo yaqaano doorasho qof iyo cod ah labo in yacni la dhammaystiro dastuurka saddex in garsoorka la dhiso oo ilaa heer maxkamad dastuuri ah iyo physical policy-ga oo ku saabsan khayrad wadaagga dalka sidii maamul goboleedyada u qaybsan lahaayeen iyo dowladda dhexe haddaba marka taa markii aan ka tixraacno waxaa soo baxay in maxaan ku irahdaa shirkii la ysku afgaran waayo maadaama laba ajenda la kala wato daadihin dheer iyo wadatashi dheer waxaa soo baxay communiqui ku saabsan in maamul goboleedyadii ay taagan yihiin waxaan rabnaa annaga doorasho dadban ayagoo ku saleeyey ammaan la-aanta iyo maxaan ku irahdaa halkaa marka markii laga ambaqaado madaxweynaha wuxuu yacni marka laga dhadhamiyo hadaladiisa waqti kororsi inuusan suuragal ahayn oo lagu gaaro qof iyo cod ah waxaa soo baxay bayaan ku saabsan in mar kale laysku noqdo wadatashi lasoo sameeyo maadaama doorasho qof iyo cod aan la aadi karin doorasho dadbanna aysan caddeen nooca ay tahay ma konton iyo koob ay tahay ma laba boqol bay tahay ma saddex boqolba qaab ceenkee ah weli ma cadda ayada ku dhayda marka in dib laysugu noqdo oo guddi loo saaro sagta guddiga loo saari doonaa guddigaasa ay soo daadihin doona doorasho caynka ay tahay maadaama doorasho qof iyo cod hadda aan la aadi karin doorashada ay noqon doonto matiyay noqon doontaa maxaan ku irahdaa ka horreeday maxaa cabdulla farmaajo kusoo baxay oo ahayd konti kowdii tii ka horreeday ninka dhahay xasan sheekh oo ahayd odey dhaqameedkii tii ka horreeday oo maxaan ku irahda sheekh lagu soo saaray isku darkii laba boqol iyo kontonkii cabdullahi yuusuf iyo sheekh shariif sheekh axmed oo lagu soo dhisay carta lagu soo dhisay taa marka laga soo tago shirkii ma guuleystay mise ma guuleysan inaad ujeedadeedu ay tahan umalaynaya dabcan ujeedadeedu waxaa weye shirkii waa guuleystay aniga fikirkayga sababtoo ah halkan waxaa lagu sugnaa muddo ku dhawaad afar maalmood shan maalmood oo la daadihinayay in soomaaliya ay fariisato aayaheedana ay ka tashato shirkuna sidiisa banaanba negotiation mar hadduu yahay masiirka dalka laga hadlayo ma aha mar qura in hanta lagu boodo go-aan laga gaari karo wuxuu u baahan yahay nooca doorasho oo doorasho dadban waxay ka dhigan tahay doorasho qof iyo cod ah in la daadihiyo la jeexjeexo oo halkaa maxaan ku irahaa ka soo baxaan qodobo muhiim kow iyo laba iyo saddex inuu noqdo waa muhiim marka shirku waa u guuleystay
agaasimaha macadka samadoon ee cilmi baarista iyo nabadda aweys sheekh axmed ayaa sheegaya in rajo weyn oo laga qabay shirka aysan ka soo bixin balse laga gudbay marxalado badan oo ku xeernaa qabashada doorasho ka dhacda soomaaliya
halkani magaalada dhuusamareeb waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyey shir wada tashi ah oo u dhexeeyay dowladda federaalk madaxdeeda madaxweynaha iyo wasaaraha iyo madaxa dowlad goboleeda. Shirkaasi runtii rajo badan baa ummadda Soomaaliya ku xiraysay xilliga ku soo aada aawadeed oo ah xilliga kala guura wadankana hay-adihii dastuuriga u lahaa waqtigooda u dhammaanayo. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga hadlayana waxay ahayd doorashooyinka. Markaan aragno waxaa kasoo baxay shirka oo warmurtiyada laga soo saaray sideed qodob ka kooban. Sideedaas qodob runtii laba qodob oo ugu muhiimsan baa isleeyahay anigu, qodobka afaraad iyo qodobka shanaad oo tilmaamaya in doorasho, qodobka afaraad oo tilmaamaya in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo wadar ogol ay noqoto, iyo qodobka shanaad oo tilmaamaya in guddi la sameeyo, guddigaasna uu kasoo shaqeeyo farsamadii. Waxaan isleeyahay rajadii iyo expectationka dadku ka qabeen ma gaarin, laakiin haddana waa isteeb hore loo qaaday in uun lagu heshiiyo in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo, runtii dee guddina loo sameeyo farsamo. Waxaan ognahay waayihii ugu dambeeya doodo badanaa taagnay, walwal badan baa jiray ku saabsan doorashadu waqtigeeda ma ku dhici karta mase kuma dhici karto. Waxaa la waday in dadka qaar ay dhacalaa lahayeen in muddo kordhi la sameeyo, sidoo kaleeto dadka raba laftigooda doorashadu laba aragti baa taagnayd oo doorasho dhexaysa qof iyo cod, oo runtii aada mooday inaysan hadda realityga iyo waaqica waddan ka jira aysan suuragal ahaynin aragtideyda, iyo doorasho dhexaysa doorasho dadbanotii 2012-ka. Marka waxaan isleeyahay doorashooyinka la sugaayo waddanka inay ka dhacaan waxaa asal u ah in dadku ay ka heshiiyaan madaxda stakeholderka runtii dee go-aanka qaadashada iskale iyagu ha noqdaan kuwa federaalka ama kuwa stateka inay ku heshiiyaan. Waana tan hadda maanta la gaaro inay ku heshiiyeen in maaragtay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo. Waa jirta runtii dee kale aragti duwanaan badan oo runtii dee waayihii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey magaaladan la dareemayay. Waana tan keentay in dee muddo intaan la eg shirku uu socdo markii ugu dambeysana ay dhacday in communicaygan lasoo saaro. Waxaan isleena marka waa step hore loo qaaday, annaguna dee cilmi baaristaan sameynaynay waxay mar walba ku talinaysa in doorasho waddanka ka dhacdo, in siyaasiyiinta iyo dadka stakeholderka isu yimaadaan, in doorasho wada ogola oo dadku isla ogol yihiin la sameeyo, maadaama tii dastuur ku qoreedaan la samayn karin. Waana tan hadda kasoo baada meesha.
Inkastoo dhinacyadu ay ku kala aragti duwanaayeen nooca doorasho ee xilligan la qaban karo, haddana waxaa qoraalka ka muuqday qabashada doorasho ha yeeshee muddo ayay taagnayd hadal haynta ku aadan xilligan in aan la qaban karin doorasho qof iyo cod ah, sida kol hore ay sheegtay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, Xaliima Ismaaciil.
Horta dadka Soomaaliyeed waxaa loo sheegay in la qabanayo doorasho cod iyo qof ah, taas waxay ahayd sax ma ahayn. Doorasho cod iyo qof ah siday u eg tahay ummadda Soomaaliyeed way taqaanaa. Doorasho cod iyo qof ah waxaa weeye qofka 18 sano markuu da'diisa yahay inuu codayn kara Soomaaliga ah meel kasta oo uu joogana uu ka codayn kara. Ma aysan dhici karin taas sababtoo ah dalkii xor ma wada ahayn. Qofka Soomaaliga ah ee xaq wuxuu u leeyahay tuulo kasta uu joogo iyo magaalo kasta uu joogo inuu doorto madaxweynihiisa, inuu doorto maxay ahayd ee baarlamaankaas matalaya, inuu doorto maxay ahayd ee golihii deegaanka, inuu doorto maxay ahayd ee maamul goboleedkii. Doorashadaas saa saxda u ah ayaa waxaa la dhahaa doorasho cod iyo qof ah. Doorashadaasi markay dhacaysa waxaa imaan kara dhibaatooyin badan baa ku xeeran, taas oo ah haddii berri ka maalin lagu shubto ama qolo ay dhacdo ma aysan jirin maxay ahayd maxkamadii dastuuriga ahayd ee cidda tabashada qabta u xaqsoori lahayd oo cadaaladda ugu xaqsoori lahayd dalkeena kama dhisneen. Ma aysan jirin maxay ahayd degmo degmo u soconaysa, ma aysan jirin, lama yaqaanayaa Soomaali ah yaana Soomaali ahayn cid maanta la diwaan geliyey amaba maxay ahayd Soomaalinimadiisa la xaqiijiyey ma ay jirto, imisaan tiradeena ay tahay daan nahay Soomaaliya. Waxyaabo badan oo fara badan baa horta doorashada cod iyo qofka ku xeeran. Intaasoo dhan lagama fakerin, lama samaynin. Waxaa un la dhahay cod iyo qof baa la jeediyey. Cod iyo qof mabaan hadda maba noo diyaarsan annaga. Annaga saddex dowladood baan ka koobannahay Soomaaliya. Waa dowladaha hoose, waa dowladda maxay ahayd federaalinta ah oo maamulka goboleedada ah, waa dowladdii dhexe. Dadkeena waxaa ugu dambeysay at least wax 50 sano ka badan baa doorasho inay galaan cod iyo qof Soomaaliya ugu dambeysay. Dadkaasna maba noola hadda wixii ka nool baa yar. Waxaa la rabay marka in doorashada deegaanka horta laga soo bilaabo hoos laga soo dhaadhiciyo, dowladnimada macaankeeda bulshada hoos la geeyo laga soo bilaabo, maamul goboleedka lagu xijiyo markaas kabacdi haddana maxay ahayd federaal loo soo dhaadhaco ee ku soo barbartaanba sida wax loo doorto inay hoos ka soo bilaabaan bay ahayd marka saa darteed annagu waynoo muuqataa doorashada maanta soomaaliya ay geli karto waa aragnaa haddaan nahay bulshada rayidka ah waxbaan qiimaynaa annaga qiimeynteena annaga haddii ay tahay koow horta waxaa ah nooc kastaba ha noqotee in laisla ogolaado haddii maamul goboleedyadu ay diidaan oo ay dhahaan nooc asaasi annaga ma yeeli karno mana qaban karno xogta dhabta ah mas-uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysaa maamul goboleed sababtoo ah ayagaa u dhow shacabka haddii dowladda federaalka la dhaho iyo haddii la yidhaahda maxay ahay dowladaha xibnaha ka ah shacabka waxaa aada ugu sii dhow maamulka maxay ahayd goboleedada ayaa usii dhow sababtoo ayagaa og shacabka baahidiisa iyo dhibaatooyinka ku xeeran iyo waxa jiroo dhan marka taas ayaa waxay noqon kartaa in ayagu ay horta kow go-aanka koowaad ayagaa iskale taasna waa inay dowladda dhexe la qaadataa annagu sida aan u naqaana maxay ahayd doorashada sida ay ku dhici karto waynoo muuqataa waana aragnaa annagu waxaan dhihi lahayn waa in doorashada iyada laga tashadaa la iskugu imaada hadda way fiican tahay meesha hadda wax la dhigay sababtoo ah maamul goboleedyadii wakiilaa ka imaanaya dowladda dhexe wakiilaa ka imaanaysa wakiiladaasaa maxay ahayd ee soo go-aaminaya nooca doorashada annaga ka urur bulsho ahaagna ayaga laftirkooda wakiiladaasaa rabnaa inaan garab istaagno oon fiirino oon toosino oon u sheegno oon dhahno bulshada saan uma roona saanaa u roon oon mar walbana annaga aan iska warhaynaan rabnaa haddii ala yidhaahdo
wasiir falagle ayaa sheegaya in nooca doorasho ee la qabanaya ay tahay mid ay ka soo tala bixin doonaan guddiga labada dhinac
markii horeba in la shiro waxay ka timid doorashada waqtigeed ciriir yahay iyo fikirkoo laba ahaa markii la isku yimid oo la isjiijiiday oo laisku aqli celiyey waxaa gundhig laga dhigay doorasho inuu waqtigeeda tahay su-aasha marka timid oo adiguna hadda aad rabtay inaad dadka soomaali loo cadeyn waxa weye waa nuucee nuuceeda in la farsameeyo oo labadii weji oo meesha suurta in la farsameeyo muddo shan iyo toban beriya ayaa khubaro loo saaray wejiga saddexaad ayay waxay keenayaan nuucii loo arko inuu yahay nuuc loo wada socon karo marka dhusabeebtiri ayaa nuuc ka soo baxaya laakiin xalay wixii hoosta laga xariiq waxayd in doorashadu waqtigeeda dhacayso laba dhinac waa laisku waafaqsan yahay nuuciina shan iyo toban kamera looga shaqeynaya
haddii madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii dowladdu ay caddayn waayeen nooca doorashada guddiga xubnaha ee wasiirada ee labada dhinac ka kooban miyaa awoodda siinaysa inay caddeeyaan
maya waqtiga ayaa wuxuu ahaa ciriiri wadogtooda dalkii oo dhan baa dhusbare isugu yimid madaxweynuhu shirar buu aadayay dowladdii iyo wasiiradii dhalintay joogeen xabiinadii la joogana waxaa la isku soo jiidahayay ra'yiga marka waqtiga la gadaayay in waxbaa la maroqsadan waa laiska dhowrayay baarlamaan hadday noqon lahayd iyo hadday wixii kale oo naga maqnay noqon lahayd inaan warka uusan noqon war la cayayuubay ayaa laga dhigayay marka madaxdu arrinkaas waxa weeye saanay ku haboontahay iyo saanay ku haboontahay labaduba mar haddii gunta lahayo waxa weeye wax oo dhiba male madax waliba deegaanka ay ka timid ay ku noqonaysaa wax qubaradana waxbay ku yeelanaysaa wuxuuna wada soconayaan wax dhib ka imaana ma jiraan
isweymaadka labada dhinac ayaa ahaa mid xal looga gaarayay qabashada doorasho dalka ka dhacda hase ahaatee nooca doorasho ee la qabanaya ayaa muddo lagu kala qaybsanaa sida uu mar kale sheegayo aways sheekh axmed
doorasho inay dhacdo qodobadaa qayb ka ahayd laakiin ma caddayn nooca doorasho ee dhacayso maxay ahayd sababta aan loo shaacin iyada
waxaan isleeyahay waa waxaa ugu adkaayo runtii dee la isku qabsaday in nooca la caddayn waayo laba aragtiba halkan maalmihii ugu dambeysay tiilay oo runtii dee siyaasiyiinta iyo madaxda meesha joogta isku haysteen qolo qabtay in doorasho qofi cooda la qabto iyo qolo dhahaysa suuragal maaha doorasho qofi cooda in la qabtay waa doorasho dadban laadaa waxaad moodaa in tii lagu heshii waayey markii dambena ay dhacday in saan loo dhihin waa lagu kala tegay in wax un lasoo saaro howshina guddi loo dhiibo guddigaasina uu soo dharaandhiriyo qolo kastana ay dib u noqoto ay dadkii asxaabteedii iyo tiimkeedii ay ku noqoto bal dooddii halkan ay kala kulmeen iyo caqabadihii ay la kulmeen ay la wadaagaan kadibna waxay isku raacsan yihin meesha ay keenaan
guddiga magacaabista labada dhinac ka imaan doona waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay qabaan in awooddii baarlamaanka ay maruqsanayaan iyo weliba awooddii guddiga doorashada madaxa banaanaa oo iyagu ay yihiin cidda hadda waxaa ka dambeysa talada la wareegaysa arrintaa ma qabtaan
waxay la tahay markii dib loo fiiriyo taariikhda iyo doorashooyinka waddanka kasoo dhacaya, waa laga yaabaa dadka qaar inay ku fikiraan, laakiin haddii si saxa loo shaqeeyo waxaa dhici karta in la sameeyo guddigan inuu farsamo soo sameeyo oo wax soo farsameeyo oo wax siyaasad ahaan lagu heshiiyey oo madaxa dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen oo keeno, kadibna baarlamaanka la marsiiyo si sharci u noqdaan. Waxaan isleeyahay marka haddii taa waddada la maro waa la samayn karaa, laakiin haddii tii waddooyinka hore lagu socdo ahayd in maaragtay xilliga dhammaadka markii la gaaro muddo xileedka dowladda ay dhacday in hay-adihii dastuuriga ahay meesha laga saaro in yaroo koobanna oo runtii dee markaa u badan uun madaxda xilka haysa amba heer isteed amba heer federaal ha noqdaano inay iyagu talada gaaraan waa dhici kartaa taasoo kale. Laakiin talada waxay tahay in hay-adaha dastuuriga dalkana la dhowro awooddii sharci dejin ay lahaayeen, awoodda ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka kuwa stateku ahaa inay wixii siyaasad ahaan u baahan in laga heshiiyoona inay kasoo heshiiyaan kadibna hay-adaha dastuurka la keeno.
Maxaa loogu baahday in 15 bisha Agoosto mar kale dib laysugu soo laabto magaalada Dhuusamareed?
Waxaa loogu baahday aan isleeyahay arintii doorashada weli moodalkii exactly ma cadda, waana tan keentay in guddi farsamo loo saaro, guddigaas uu soo shaqeeyo, wax soo ruugo, aragti soo bisleeyo, moodalo uu keeno options ay dadku siyaasiyiintu kala dooran karaan, madaxdu kala dooran karto, kadibna halkan laysugu yimaado wixii guddigaasi ay soo diyaariyeenna maaragtay laga doodo si markaas aragti midaysan loo qaato ku aadan nooca doorasho iyo hanaanka iyo moodalka iyo broseska la mari karo oo doorashada waddanka ay ku dhici karto.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhinacyada u soo jeediyey meel marinta qodobadii ay isla gaareen.
Midda labaad, waxaan sugaynaa anagu heshiis dhammaystiran oo masiirka ummadda Soomaaliyeed looga hadlaa. Waxaanan qabaa waxay lagu heshiiyey oo ahay in la isla qaatay ay ahaayeen wax masiirka ummadda ka turjuma oo saxa. Cidii wax ugu dhex qarsan yihiin oo waxa lagu heshiiyey waxaan ahayn wadataahno waa kulu go-ee aan qabnaa wixii lagu heshiiyey hala fuli. Cid walba oo aragtideedu ay macquul tahay sida Soomaaliya xaaladaheedu u samaysan yihiin dareemi kartaa, waxay ka dhex arki kartaa waxyaabo madmadooba, laakiin waxaan ka warsugaynaa waxay soo saaraan guddiga la sameeyey oo wasiirada oo soo jaangooynaya waqtiga ayaga ka hor dhicmayno. Waxaad moodaa waxyaabo badan oo dadka qaar ay u baahan yihiin inay ku qanciyaan asxaabta iyaga ku gruubka ahayd inay meesha ku jiraan. Waxaanan ka warsugaynaa waxa ka soo baxa waxa hadda lagu heshiiyey.
Intiinii dib nooga soo birtay waxaad maqlaysaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Dhuusamareeb. Aan dib ugu laabanno barnaamijkeennii Faaqidaadda, xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa saluug ka muujiyey ee qodobadii ka soo baxay shirkii dhinacyada ugu socday ee Dhuusamareeb.
Waa mahadsan tahay Cabdiwaaxidow, runtii yacni qodobada kasoo baxay qodobadaas ma yihiin macnaha kuwii la firay? Marka su-aashaas waxa weye, jawaabteedu waxa weeyaan maya. Runtii waxaa kaloo guul ah yacni in aysan hogaamiyaashii aysan ku kala tegin fadhiga, laakiin ay wax uun afgubaadkii ay soo saareen. Marka laakiin yacni uga hadlayey oo ilaa 19 iyo ilaa 22 bishii July loo fadhiyo, madaxdu ay fadhiyeen, runtii wixii laga fiilanay inaysan soo saarin. Waxaa ugu muhiimsan arrimaha diyaaradda la saarayey la xiriira arrimaha doorashooyinka. Marka waxaan u maleynayaa inaysan arrintaasu aysan ahayn maaragta arrintii la filayay.
Maxay tahay sababaha aad u dhaliilaysid qodobada ay dhinacyadu soo saareen?
Runtii mar haddii laga wada xaajoonayay arrimaha doorashooyinka, waxay ahayd in yacni laga gaaro go-aan qodobka afraad. Runtii warmurtiyeedka waxa uu bixiyaa in yacni doorasho waqtigeeda ku dhacda. Waxaan ogsoonahay shirkan shirkii ka horreeyey in ay hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay soo saareen warmurtiyeed. Warmurtiyeedkaasuna uu ahaa in yacni doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo. Marka waxyaabaha laga wada xaajoonaya waxay ahayd mowqifka ay kala taagan yihiin madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada, doorasho qof iyo cod ah iyo doorashadii yacni ama doorasho laisla ogol yahay in la aado. Marka taa ayaan soo bixin, marka waa midda keenta marka in shirkii
oo runtii ay kasoo baxaan qodobahan jaba.
Muusan ku muuqan arrintu inay u baahnayd dherin dherin iyo waqti dheer in la qaato, maadaama maalmo kooban lagu sugnaa dhuusamareeb ee qodobada oo madaxda maamulada iyo dowladduna ay isla gaareen ay ahayd tilaabo hore loo qaaday.
Ilama ahan wax ay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo hogaamiyaha maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen runtii waxaa ka mid a qodobka shanaadba inuu tilmaamayo in guddi loo saaro walow guddigii aan la shaacin. Wamaca dalika waxay iyagu ay dhiirandhiri waayeen ama ay turxaan bixi waayeen ilama ahan inay go-aan ka gaari karaan ama ay kala goyn karaan, laakiin waxay ahayd in la caddeeyo nooca doorasho uu dalka uu galayo, taana ma aysan dhicin. Marka arrimaha weeye arrimaha runtii ku gadaaman wixii la filinaya waxaan ahayn meesha ka soo baxaan.
Ugu dambeyntii, rajo nooca ah baa laga qabi karaa in guddiga loo saaray qabashada iyo soo bandhiginta nooca doorasho ee dalka ka dhici karta? Rajo nooca ah baa laga qabi karaa?
Ahaantii mar haddiiba ay wixii la filinaya waxaan ahayn ay yani ay soo baxaan, rajadu waa iska muuqatayo kama horbaxayna, laakiin waxaad moodaa in arrintii ay isku biyashubatay in runtii itafaqa alcarabu macnaha waxay yidhaahdaan carabu way heshiisay, waxayna ku heshiisay inaysan heshiin. Marka arrintaa unbaa sii jiitamaysa mooye runtii waxaan isleenahay waxay ahayd waa in arrinta maadaama gogoshu ay dhuusamareeb iyo hogaamiyaasha federaalka lyahay in arrinta la dhamayo lana soo afjaro nooca doorasho ay dalku u galayaan halkaa lagu bidhaamayo. Marka runtii rajadu waa shirka wixii kasoo baxay unbay maaragtay ay ku dhanta.
Madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku hanweynaa qabashada doorasho ka duwan qof iyo cod, sida uu sheegaya Cabdiwahaab Sheekh Abuukar.
Dowlad goboleedyada horta dowrkoodu waa cad yahay, ma cadda anigu ma qabo mana ka muuqato inuusan caddayn, sababtoo ah dowlad goboleedyadu waxaa weeye in waxay aaminsan yihiin in doorasho la aado. Madaxweynaha waxaa ka muuqday hadaladiisii waxay keeneen qodob oo aan adiga xitaa isuragal inay ku soo noqdaan. Iyagu hadda xilka waa hayaa, markii la gaarana in yacni ay soo noqdaan, inay soo noqon waxay ku xiran tahay siyaasadda ay la imaan doonaan, ay ku xiran tahay, ay kuma xira doorashada hadda soo socota, kuma xira, sababtoo iyagu waa heer state weye, ma heer region weye. Marka doorkooda wuxuu ku caddaa dalka inuu u gudbo doorasho, maxaan ku raadaa ii sheeg ee aado second time xukuumaddan waqtigeeda markuu dhammaado, doorkooda kaasun buu ahaa. qaabka markuu imaan karana doorasho qof iyo cod inaysan ahayn oo sabab dalka uu ammaan ma aha, kaabi dhaqaalaha ma dhammaystira. Marka doorkooda wuxuu ku cadyahay in doorasho kale la aado, qaabkii loo aadi lahaana waa tii guddiga loo saari doono, in tirada codayn doonta ama qaabka loo codayn doono isagoon qof iyo cod uusan ahayn, misna qof iyo cod marka laleeyahy dhammaadka inaad codayaan shardi maaha. Marka doorkooda wuxuu ku cadyahay in doorasho kale la aado, sistemkii loo aadi lahaana waa lagu heshiin doonaa.
Talada iyo dadka marka la qiimeeyo waxaa cad in doorashada nooca la aadaya aan caddayn, maxaa lagu sifeyn karaa?
Really baska ugu dhow waxaan isleeyahay aniga markaan aragtideyda iyo khibradeeda u fiiriyo, waxyaalihii lasoo maray waxaa lasoo maray iyadoo doorashadu uu qof saxiixo sidoo dhaqameed, waxaa ku yimid madaxweyne Xasan Sheekh oo dhaqameed soo saxiixay qofka xildhibaanka ah keligiis isagoo ah, xal baa loo arkay. Xalkii labaad kontinku xal baa loo arkay, kanina in xal kale loo arko ina 100 codeydo xildhibaan soo saarto ama 200 codeydo ama 300 rabbi guddiga sida ay u arkaan iyo talada dalka markii la aruuriyo wixii kasoo bixi doona halka noqon doona.
Ururada bulshada rayidka ayaa ka digay qalqal siyaasadeed oo ka dhasha doorasho lagu kala qaybsamo.
Sida hadda ushaan ay ku socotana talaa ku leedihiin, talada waxay bulshada rabta ayaad, maxay bulshadaad wakiil ka tihiin ayaan idin ka rabnaa inaad bahasha u dhigtaan. Taas waa taas. Tan labaad waxaan ku sheegaynaa oo aan rabnaa inaan ku biirino tala ahaan, maanta Soomaaliya uma baahna qalalaase iyo dhibaato siyaasadeed inay gasho, marnaba ma qaadan karna anaga bulshadii, haddaana bulshadii dhibaato haysata, burbur baa jira, waxyaabo fara badan oo halkan aanu kusoo koobin karin baa jira. Marka waxaan rabnaa in bulshada loo dhimriyo oo banooniga dhulka la dhigo oo waxa bulshadaasi ay rabto horta lasoo wareysta, oo maxay bulshada rabtaa, maxay raalli ku tahay. kolay ma helaysa waxay bulshada raali ka tahay wax dadku isku soo dhaweynaya in la keenay guddiga la dhisaya ee kasoo tala bixinayana waan u rajo weynahay ayagana markii lasoo dhisa ayaan taladeena ku biirinaynaa hadii aa layidhaahdo
ugu dambeyntii ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in doorashada dhacaysa ay dib u dhacdo oo dib u dhac u yimaado oo isqabqabsi siyaasadeed ay abuuri karto
horta soomaali baan nahay wax walba waa laga yaabaa inay dhacaan laakiin mar haddii communicate-kii soo baxay ay ka mid tahay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waa laga yaabaa bilooyin iyadoo lagu dhex jira hawshii mar hadday hawsha bilaabata bil way ku darsami kartaa laba bilood waa ku darsami kartaa saddex bilood waa ku darsami kartaa laakiin dadka wuxuu ku qancayaa inay hawli socota dagaaladii markay dhaceen soomaaliya ay burburtay maxay ahayday warwool uu samaystay nin walba wuxuu raadinaya siduu kursigaasi awood ugu fuuli lahaa ciidamaa la samaystay dagaal sokeeyaa dhacay wax walbaa dhacay hadda waxaa lagu qancay in afartii sanaba lasoo doorto doorasho ay dhacday si kastaba ha ku timaadee qof walba gadaal uu istaago wuxuu rabaa inuu fiiriyo inay lasoo dooranayo qofkii in kalet doorasho hadday dhici weyso annaga cabsi weyn baan qabnay dalka laakiin hadda waxaan rajo ka qabnaa inay doorasho dhacdo waqtigeedii ku dhacdo markaan leenahay hadday yaro jiitanto bil iyo laba iyo saddex ay jiitay dadku way qanacsan yihiin
haddaba qodobada ka soo baxay ee shirkan ma yihiin kuwa bulshada soomaaliyeed ay ku wada qanci karto su-aalo arrimaha la xiriira waxaa ila falanqaynaya kamaal daahir guutaale oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda madaxweynaha galmudug
bismillahi raxmaan raxiim shirkan runtii shir muhiim u ahaa wuxuu kusoo aaday xili madaxda qaranka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan is arkin muddo sanad iyo ka badan run ahaantii isaga laftiisa ayaa wuxuu ahaa muujin wadajirka iyo midnimada qaranka in la muujiyo iyo runtii ixtiraam la ixtiraamayo dastuurka federaalka oo faraya in dowladda federaalka iyo dowladda xubnaaka ah ay iskaashadaan mar ugu yaraanna mar sanadkiiba mar ay shiraan sidoo kale waxaa lagu qaadaa dhigay oo shirka uu ahaa dhammaystir shirkii ay dowladda xubnaaka dowladda federaalka ay ku shireen sagaalkii ilaa labiyo tobankii bishan horaanteeda ay ku shireen dhismareed oo ayagoo laftoodu ay arrimo muhiima ku qaadaa dhigeen ayuu dhammaystir u ahaa
marka ay noqoto qodobada kasoo baxay ma yihiin kuwa saamilayda siyaasadda soomaaliya ee xilligan hanka uga jiray in doorasho ay dalka ka dhacdo ay ku wada qanci karaan
aada iyo aad saamilaydu waxa ugu muhiimsan ay rabto in dhaqankii siyaasadeed ee soomaaliya dhexa jirto afartii sano marba inay doorasho dhacdo runtii waa lagu caddeeyey qodobadii shirka kasoo baxay sidoo kale waxaa lagu caddeeyey in aysan jirin wax muddo kororsi ah sidoo kale waxaa lagu caddeeyey in soomaalidu doorashada ugu macquulsan ay dhici kartaa xilliga hadda jira intuusa dhammaan ka hor inay dhacdo runtii saamilada siyaasadeed wax walba ay doonaysay waxaan isleeyahay waa ku jirtay warmurtiyeedka
marka ay noqoto in doorasho dalka ay ka dhacdo qodobada qaybay kahayd laakiin kuma caddayn xilliga ay dhacayso iyo nooca doorasho ee dhici doonta marka meeshaasi ma moodaa in wax ku jiraan
xilliga waa caddaa waxaa la caddeeyey xilliga inuu xilligeedii dhacayso nooca doorasho ayada lafteeda waa la caddeeyey oo waxaa la yihi guddi farsamo ha loo saaro oo dowladaha xubnaaka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ay ka wada tirsan yihiin ayaguna runtii ay soo bandhigi doonaan dhismareebta saddexaad ee lagu ballamay 15 August ay kusoo bandhigi doonaan nooca doorashada marka ani waxaan qabaa su-aal walba oo runtii soomaalidu ama shacab ahaan isweydiinayeen ama gaar ahaan saamilada siyaasadda isweydiinayeen meeshaas waa lagu jawaabay hadday ahaa lahayd xilliga doorasho la qabanayo iyo hadday ahaa lahayd nooca doorasho la qabanayo oo guddi loo saaray marka waxaan qabaa runtii jawaabo ku filan shacabka soomaaliyeed waa ay kasoo baxeen dhismareeb waxaa inta ka dhimanna waxaan aaminsannahay in dhismareebta saddexaad iyadoo intaan laga badan yahay iyadoo intaan runtii wada tashiyo ka xoog badan lasoo sameeyey iyadoo intaan guddiyadu hadda la saaray ay soo darseen runtii waxa ugu macquulsan oo dalka lagu samata bixi karo in laisku imaan doono kadibna madaxda qaranka ay go-aan gaari doonto
door ma ku yeelan doonaan saamilayda siyaasadda shirka dambe ee loo ballansan yahay ee lagu go-aaminayo
nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta?
Wadatashi runtii guddiga farsamada ee hadda la saaray oo uu farayo mugtiyadi kasoo baxa wadatashiyo inuu soo sameeya ayuu ku qasban yahay. Runtii go-aankana waxay u taalaa runtii madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda, baarlamaanka federaalka laftiisa iyo xisaabta siyaasadeedna. Runtii wadatashi ayaa lagu maqan, ayaa lagu digi doonaa sida saddexdan isbuuc 15 Agoost ka horeysa ama dhismareeb saddexaad ka horeysa. Haddii laisla garto doorkooda nooca uu yahay in taladooda la keeno ama in ayada laftooda la keeno, ayadana waxa weyaan go-aan arrin laga gaari doono weyaan.
Waxaad ka mid tahay aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta aadka ula socda xaalka siyaasadda Soomaaliya. Qodobadii soo baxay dawo ma u noqonayaan dulduleeladii dadku ay tabayeen?
Sidaan hore u sheegayba runtii in laysku yimaado dhusamareeb, madaxda qaranka isku yimaadaan, runtii kala aragti duwanaanshihii laysku war sheegtay, madaxdu ay runtii isla shirtay, danihii qaranka ay runtii ka horumariyeen danahooda shaqsiga ah, xoojiyeen in runtii madax Soomaaliyeed midaysan danta qaranka maxalliyada uu runtii hortagin siinaya. Si kastaba ha ahaatee, way yihiin wada shaqaynaya. Runtii taas waa kan shacabka Soomaaliyeed waxa ay naga rabeen ama madaxda ay ka rabeen in la wada shaqeeyo si kastaba kala duwan yahay. Marka arrintii taasna way hirgashay, waxyaalaha kale oo dhimana runtii way u ballameen, wayna ka shaqaynayaan. Marka wada shaqayntaas ayaa runtii ugu muhiimsan iyo iskaashigaas dastuurka uu farayo. Haddana madaxdu runtii ay taabogelisay wax walbo dhimanna runtii ayagoo wada shaqaynaya ay soo dhammaystiri doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Kamaal Guutaale oo barnaamijka faaqidaada v o e da u waramayay. Intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Anigoo Cabdiwaaxid Macalin Isaaqa ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya dhuusamareeb. Intaynu barnaamij midkaa la mida mar kale dib ugu kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Caashe Ibraahim Aadan.
Madaxweynihii hore ee dalka Tanzania Benjamin William Kaba ayaa dhintay jimcahan isagoo da-diisu ahayd 82 jir. Madaxweyne John Magufuli ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay in Kaba uu ku dhintay cisbitaalka Dar es Salaam halkaas oo lagu daweynayay. Madaxweyne Magufuli ayaa ku dhawaaqay muddo 7 maalmood oo baroor diiq ah, taas oo ay ka mid noqon doonto calanka dalkaasi oo kala bar hoos loo dhigi doono. Kaba ayaa waxa uu hogaaminayay dalka Tanzania sanadkii 1995 ilaa 2005 ka hor inta uusan xilka ku wareejin Jakaya Kikwete. Kaba ayaa soo qabtay xilal ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka warfaafinta iyo danjiraha Kanada. Dowladda Shiinaha ayaa amar ku bixisay in Mareykanka uu xiro qunsuliyaddiisa ku taala magaalada Chengdu jimcahan maanta ah, isagoo ka jawaabaya dalabka Mareykanka ee toddobaadkan ee ah in Shiinaha uu xiro qunsuliyaddooda ku taala magaalada Houston maadaama xiriirka labada dowladood ee ugu dhaqaalaha weyn uu xumaaday. Amarka lagu xirayo qunsuliyadda Chengdu oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Sichuan ee dalka Shiinaha ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay mid argoosi ah iyo sii wadida jawaabaha dowladda Shiinaha ee tallaabooyinka dhowaan ee qaaday dowladda Mareykanka. Shiinaha ayaa ka digay in uu ka argudan doono kadib markii si lama filaan ah loo siiyay 72 saacadood oo ah ilaa iyo jimcahan maanta ah in uu ku xiro qunsuliyadooda Houston ee dalka Mareykanka, waxaana Mareykanka ka codsatay in tallaabadaasi dib ay uga fiirsato. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Beijing kama aysan jawaabin codsiyada ah inay ka hadasho. Qunsuliyadda ayaa la siiyay muddo 72 saacadood ah oo ay ku xirto amaba ilaa iyo 10 subaxnimo ee maalinta Isniinta, sidoo bartiisa Twitterka ku qoray tifaftiraha wargeyska Global Times. Koox caalami ah ayaa soo gabagabaysay falanqayn horudhac ah oo ku saabsan sanduuqyada madow ee diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalka Ukraine ee ay sida kamaada ah ku toogatay dowladda Iran bishii January, sida uu sheegay guddiga badbaadinta gaadiidka ee Kanada. guddiga ayaa sheegay in shaqada baarihiis la soo gabagabeeyey, laakiin baaritaankii uusan weli dhammaanin. Waxa uu sheegay guddigu in weli ay jiraan su-aalo badan oo muhiima oo loo baahan yahay in laga jawaabo. Guddiga ayaa waxa uu ku booriyey dalka Iiraan oo ah waddanka hogaaminaya baaritaanka inay sii daayaan macluumaadka sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo intaasi ku daray in waddanku uusan u fasixin guddiga in ay sii daayaan faahfaahinta.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warka inoo akhrinaysay.
idaacaddii galabnimo ay si wada jir ay la socosiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab, waa nagayntaa dhegaystayaal. tan iyo 7 fiidnimo dhammaantay isku duuban waxay kaga tegeynaa nabadgelyo.